Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
Mulțumim Domnului care, așa cum am cântat, ne-a salvat și avem încredere că și în final, când va fi marea salvare, ne va avea în vedere, slăvit să-i fie numele. Am spus aceasta pentru că astăzi, în lecția a noua, ne vom opri să cercetăm ceea ce spune Scriptura despre ultimii ani și zile sub soare, adică sfârșitul istoriei acestui pământ. Pentru că viața de sub soare va avea o limită nu doar pentru fiecare om atunci când moare, va fi o limită generală pentru toți oamenii, pentru toată planeta. Despre acest sfârșit, Scriptura vorbește foarte mult. Iată ce scria Apostolul Petru în 1-a sa epistolă, capitolul 1, versetul 4, capitolul 4, versetul 7, 1-a epistolă, vreau să spun. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Accentuez, a tuturor lucrurilor. Iar în Apocalipsa, în viziunea lui Ioan, colegul lui Petru, știți că ei umblau amândoi, este scris în Apocalipsa 11 cu 15, Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Va fi momentul de final, clopoțelul ultim. Să citim și din a doua Petru, capitolul 3, pentru a observa din profeția apostolului ce are de spus Dumnezeu despre sfârșit și despre felul în care oamenii se vor raporta la această ultimă pagină. Citim din 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Este dat exemplu cu potopul, că n-au curs totuși zilele în același mod, a fost acea întrerupere prin pedeapsa generală, dar continuăm de la versetul 7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, adică aceeași autoritate, putere creatoare, susținătoare, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Deci trecerea timpului nu e o problemă pentru Dumnezeu, ca și cum dacă se scurge timpul, își pierde din control sau planurile sale se pot schimba. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Versul 10. Ziua Domnului însă va veni. Asta este sigur. Vreau să observăm în prima parte a discuției noastre câteva evenimente profețite pentru ultimele zile și ani sub soare. Ne vom opri la 5 aspecte. Primul. Perioada sfârșitului este planificată cu zile și ani, ba chiar cu ore, de Dumnezeu în baza unui plan de la începutul zidirii. Și despre asta citim câteva referințe din cartea Daniel și apoi din Apocalipsa. Mai întâi, Daniel, capitolul 9. Să ne amintim între timp că Daniel a trăit în secolul 6 înaintea erei noastre și atunci prin trimișii lui Dumnezeu din cer, au fost dezvăluite câteva date despre sfârșit. Sfârșit care încă n-a apărut, deși de atunci s-au scurs 2600 de ani, aproape. Iată ce citim, Daniel capitolul 9, de la versetul 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte. Aici este puțină istorie antică încă. Versetul 26. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un popop top. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe arepa urăciunii idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Deci și cele bune și cele rele sunt prevăzute cu date. Adică este scris cât și ce va fi permis diavolului și respectiv ce are Dumnezeu în plan să facă. Întoarcem pagina 11 cu versetul 27, doar partea finală. Sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. În acest întreg capitol este scris despre conflictul dintre împăratul de la miază noapte și cel de la miază zi. Când biruia unul, când celălalt. Dar niciunul n-a reușit să se facă stăpân în definitiv peste partea dată celuilalt. Pentru că nu venise încă vremea sfârșitului. Și acum trecem în capitolul 12 de la versetul 5. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că ăsta oameni stăteau în picioare. Unul dincolo de râu și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Adică există un calendar acestor evenimente. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles, pentru că datele sunt codificate. Și a zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Versetul 11. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Fericit de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Observați ce calendar exact pentru vremea sfârșitului. Să reținem așadar această primă idee. Perioada sfârșitului este planificată cu mare exactitate de Dumnezeu. Asta citim și din cartea Apocalipsei, unde din nou în capitolul 14, versetul 12, sunt reluate date din calendarul din Daniel. Acolo scria despre o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, ceea ce înseamnă trei vremi și jumătate. Apocalipsa 12 cu versetul 14 și cele două arepe ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde avea să fie hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Deci exercitarea controlului în timp asupra puterii celui rău. Și mai întoarcem doar la 17 cu 12, unde din nou este punctat un aspect legat de un calendar foarte sigur în mâna lui Dumnezeu. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Asta nu înseamnă o oră, să zicem, de la 10 la 11. Vreau să spună un timp foarte scurt, calculat dinainte de Dumnezeu. Nu insist asupra acestei idei, cred că nu vă îndoiți de faptul că Dumnezeu are un orar prestabilit pentru toate aceste evenimente. Un al doilea aspect referitor la ultimele zile de sub soare. O domnie totalitară și împotrivitoare lui Dumnezeu va încheia șirul tuturor formelor de guvernare sub stăpânire demonică pe pământ. Știți, Scriptura identifică aceste forme prin fiare. Când va veni Domnul, în aceste ultimele zile, la conducerea Pământului va fi o ultimă fiară sau un ultim corn, o ultimă exercitare de putere a fiarei, pentru că cornul reprezintă puterea. Să ne întoarcem din nou la Cartea Daniel, capitolul 7, și vom citi de la versetul 8. Iată de ce Cartea Daniel este atât de mult contestată de cei ce se împotrivesc lui Dumnezeu și Bibliei. Nu le vine a crede că de atunci au fost afirmate aceste adevăruri. În mod deosebit, am citit din capitolul 11, sunt date cu exactitate niște războaie ce au avut loc în așa numită perioadă intertestamentară, deci dintre Vechiul și Noul Testament. Totul a fost exact, după o cronologie profețită de Dumnezeu. A fost doar ca o dovadă că Dumnezeu a profețit evenimentele de atunci, pentru ca noi să credem mai ușor că și evenimentele profețite la urmă prin același profet Daniel se vor împlini cu aceeași exactitate. Citim Daniel 7 de la versetul 8. Mă uitam la aceste lucruri, la succesiunea fiarelor, până când s-au așezat niște... Citim de la 8, da. M-am uitat cu băgare de seamă la corne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost smulse trei din cele din tâi coarne și cornul acesta avea niște ochi, ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. M-am uitat la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului era ca niște lână curată, scaunul de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc urgea și ieșea dinaintea lui, mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori, 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela, m-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Adică Daniel a avut o imagine dublă. Pe de o parte a văzut cornul care își exercita trufia și pe de altă parte a văzut judecata. Ce însemnau aceste două vedenii luate împreună? Că judecata va începe, adică se va sfârși istoria, Domnul va veni, în timpul domniei acestui corn. Exact cum scrie în Apocalipsa 19, că fiara a fost prinsă și aruncată de vie în iazul de foc, nemai trecând prin locuința morților, pentru că judecata ei s-a pronunțat și s-a executat în timpul vieții acesteia. După cum sfinții din ultima generație vor trece din viață la viață, așa fiara aceasta, această ultimă conducere împotrivitoare lui Dumnezeu, va intra direct sub iazul de foc, sub sentința eternă. Citim tot din Daniel, aici de la versetul 25. El, același corp, va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Aceeași referință de trei vremi și jumătate amintită și anterior. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutind sub cerul se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Toarcem pagina, capitolul 8, de la versetul 23, în aceeași imagine a sfârșitului. La sfârșitul stăpânirilor, e vorba de stăpânirile omenești sub influență demonică, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, pentru că atunci vine sfârșitul, când se umple măsura și Dumnezeu nu mai suportă. Se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut, va isputi în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și izbânzilor viclenilor lui, inima ei se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul unei mâini omenești, adică nu vreo armată omenească va pune capăt acelei stăpâniri, ci însăși Domnul. Iar vedenia cu serile și diminețile, de care a fost vorba, este adevărat. Adică așa cum s-a calculat câte seri, câte dimineți, câte zile vor fi, exact așa va fi. Tot din Daniel citim din capitolul 11, versetul 45, tot finalul, că e prezentat în mai multe vedenii. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor. Citim și un verset din Noul Testament, 1 Tesaloniceni 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, adică atunci se va ridica, se va impune pe scena istoriei acel corn, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Împărățiile Pământului își vor avea sfârșitul prin acest ultim imperiu, sau ce titlu și ce formă va avea el. Domnul Iisus Hristos va opri ceasul istoriei și va așeza împărăția sa eternă. Are puterea aceasta, pentru că toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. Deci este un adevăr foarte clar care îl știm despre sfârșit. Va fi în momentul unei dominații mondiale și împotrivitoare lui Dumnezeu. Peste tot este scris că vorbea cuvinte de hulă și s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, va cuceri, va avea succese. Un al treilea adevăr, aspect pentru perioada sfârșitului. Istoria finală oferă un timp special poporului Israel. Aceasta după o vreme a neamurilor, în care încă ne aflăm. Citim din Daniel, tot de aici pornim, capitolul 12, versetul 1. Să nu uităm că Daniel era evreu, el se ruga pentru poporul său, mijlocea pentru Ierusalim, pentru templu. În vremea aceea, e vorba de vremea sfârșitului, observați versetele anterioare, se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Se pare că Arhanghelul Mihail este responsabil în mod special în ce privește puterea în lumea îngerilor, dar și ca reprezentant, ca ocrotitor al poporului evreu. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Deci în acea vreme grea de la urmă. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Pentru că există, și acum scrie și în Apocalipsa, un număr specific de evrei care sunt prinși în planul lui Dumnezeu. Trecem în Roman. Nu, mergem pe rând, citim din Luca 21 cu 24 și apoi ajungem la Romani. 21 cu 24, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, vorbind despre evrei, vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile, ceea ce s-a și adeverit și încă se vede și în zi de azi că sunt împrăștiați peste tot. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Au fost niște evenimente foarte interesante, de exemplu în 1948, înainte de a-și declara Israelul independența, ar mai fi trebuit câteva ore ca arabii să împingă pe evrei de tot din Ierusalim, iar în 1967 ar mai fi trebuit tot câteva ore ca evrei să-i scoată pe tot pe arabi din Ierusalim. N-au putut nici unii, nici alții. Și rămâne acest loc de referință potrivit profețiilor biblice. Este o vreme a neamurilor. Apoi, citim în Romani, capitolul 11, de la versetul 25, evenimente care se pot contura sub ochii noștri, deja Israelul este întors în țara lui, în proporție aproximativă de aproape 50%. Deci, din toți evreii de pe glob, mai puțin de jumătate sunt în țara lor, dar totuși sunt mulți. Și exodul continuă. Chiar și cu evenimentele recente din Ucraina, a plecat un mare număr de evrei în Israel. Cu incidentele din Franța, din nou, tot în ultimele luni, au plecat un mare număr de evrei, spun mare număr raportat la cifrele din anii anteriori. Romani 11, la versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, adică să nu facem noi calcule de capul nostru, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Deci Pavel face referire la sintagma rostită de Domnul Iisus Hristos, numărul deplin al neamurilor. Și atunci, În acea vreme, cum am citit în Daniel 12:1, tot Israelul va fi mântuit, dar asta nu înseamnă până la ultimul evreu, ci toți cei scriși în carte. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi un legământ pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Și ce a promis Dumnezeu se împlinește, așa cum am spus la primul punct, după un orar foarte riguros, respectat. Îmi spunea un frate care are legătură cu unii din Israel, a vizitat de mai multe ori această țară, că nu de mult a murit un rabin care și-a lăsat în testament scris, ceea ce a șocat pe alții, în mod deosebit pe cei ortodoxi, pe religioși: nu mă așteptați un alt Mesia după tiparul nostru, adevăratul Mesia este cel declarat de creștini. Nu știm exact cum vor ajunge ei să se întoarcă cu fața spre Domnul, așa cum scrie în Zaharia, probabil în vremuri grele, așa cum am citat, dar sub ce formă grele, nu știm, dar mai este o parte din Israel care trebuie să se mântuiască. Nu degeaba Dumnezeu i-a lăsat ca națiune și nu i-a desființat, cum s-a întâmplat cu alte popoare din acea zonă. Un al patrulea aspect referitor la sfârșit, sfârșitul lucrurilor de sub soare, care cred eu că sunt făcute de Dumnezeu cu un anume termen de valabilitate, va fi anunțat și de afectarea condițiilor naturale ale mediului înconjurător. Adică nu vor mai fi cele mai prielnice condiții pe pământ pentru viață. Vor fi catastrofe, cataclisme. Ia să citim împreună din Matei 24 cuvintele Domnului Iisus de la versetul 3, și să nu uităm că El aici a răspuns întrebării ucenicilor, întrebări pe care poate ni le punem și noi uneori. Iată întrebările, versetul 3. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Că Domnul le-a spus că totul va fi dărâmat. Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Pentru evrei era foarte clar departajat veacul acesta și veacul viitor. Și asta e lecția noastră, cu ce se sfârșește veacul acesta. Și Domnul răspunde. Citesc aici, de la versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie, și astea distrug mediul. Versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, pe alocurea vor fi cutremure de pământ. Urmăriți o statistică și veți vedea că în ultimii ani cutremurile au crescut într-o progresie geometrică față de ceea ce a fost în secolele anterioare. Foamete și ciumi. Recent citeam că în zona Californiei, în Statele Unite, este al patrulea an de secetă. S-a restricționat cu 25% consumul de apă. În Africa, deșertul se întinde. Foamete, în mod special în zona de în Cornul Africii, în zona de Est. Și toate cataclismele. Partea de vest a Africii a fost Ebola. Sunt 8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Deci sunt prevestitoare pentru sfârșit. Versul 29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca. Deci o deconectare de la un circuit normal. Luna nu își va mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Recent mi-a trimis cineva, pentru a fi publicat în revistă, un vis a unei tinere de 14 ani pe care l-a avut la începutul acestui an. Am sunat ca să mă conving și mi s-a confirmat că acesta este adevărul. Ea se juca puțin așa cu pocăința și a visat într-o noapte că era în cimitirul din sat, în partea unde sunt înmormântați frații noștri. Și lângă ea era o fată credincioasă din adunare care încerca să mângâie pentru că ea plângea pentru un anume motiv. Dintr-o dată a auzit un sunet plăcut, s-au deschis mormintele și sfinții au început să se ridice. Ea s-a speriat, s-a îndreptat spre sat și a văzut că și fata care o mângâia, acea credincioasă din adunare, a fost schimbată și ea în haine albe și din sat plecau credincioși. Și a auzit pe slujitor spunând: mulțumim, Doamne, că pot pleca împreună cu toți copiii mei. N-a trecut mult și s-a auzit un alt țipăt ca de groază. S-a uitat înspre cimitir și s-au ridicat de data asta necredincioși. Și toți au fost adunați într-un loc imens pentru judecată și spunea ea, după cum a evaluat în vis, cam după o oră, în teamă i-a venit și ei rândul să fie judecată și s-a imputat toate stările de nepocăință. Printre altele am reținut, articolul e mai lung, spunea ea că din cei de vârsta ei, peste 40% vor pierde răpirea și venirea Domnului datorită tehnologiei, telefon mobil și celelalte care îi duc în păcat cu toate aceste lucruri. Recomand, când va ieși numărul următor al revistei, în mod special adolescenților, să citească visul acesta care, așa cum v-am spus, este de dată recentă. Pentru că Dumnezeu vrea să ne vorbească pentru ca să ne mântuiască. Numele Său să fie slăvit. Eu mi-am amintit de vis de la versetul 31 care spune, El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbițe răsunătoare și va aduna pe aleșii Săi din cele patru vânturi de la o marginea cerului până la cealaltă. Deci, să știm, așa cum zice și Petru, toate lucrurile au să se strice, se degradează pământul, stratul de ozon, stelele își vor pierde configurația de la creație, pentru că Dumnezeu este mâniat pe natura asta care, pe oameni, dar va suferi și natura. Așa cum încă de la început Dumnezeu a blestemat pământul din pricina omului, apoi l-a nimicit cu ape și în urmă îl va nimici cu foc. Și un ultim aspect, ultima perioadă a istoriei va fi marcată de o puternică amăgire religioasă. Și asta e cel mai grav lucru din tot ceea ce se poate întâmpla. Mai grav decât ororile războiului, oamenii să fie înșelați, să creadă că sunt ai Domnului și când venirea Lui este iminentă, să nu aibă parte de ea. Rămânem la Matei 24 și citim cuvintele Domnului de la versetul 4. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele Meu și vor zice Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Continuăm de la versetul 23. Atunci, dacă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu credeți, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă ar fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Observați riscul cât e de mare. Chiar și cei aleși și ei să fie înșelați, da, pentru că vor fi puteri în manifestări miraculoase. Iată, v-am spus mai dinainte, adică Domnul ne-a avertizat că va fi o mare înșelare, despre care citim și în cartea Apocalipsei, capitolul 13, cu referire clară la ultima pagină a istoriei. Fiara, acea putere mondială, nu va fi singura manifestare evidentă la sfârșit. Va fi o altă fiară, ceea ce înseamnă puterea religioasă de seducție. Versetul 12. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, adică autoritatea politică îi va da autoritate puterii religioase, să se manifeste, pentru că toate astea vin de la diavolul, fiara din tâi, puterea politică și militară primise scaunul de la diavolul și diavolul se folosește de seducție în plan religios. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Amăgea. Versetul 8. Și toți locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Deci pericolul va fi foarte mare. Doamne, păzește-ne! Așa cum scrie aici în versetul 18, aici este înțelepciune. Să poți să faci discernere între ceea ce va fi o lucrare falsă, dar cu titlu bun, de ceea ce este lucrarea adevărată a Domnului. Să recapitulăm. Deci, perioada sfârșitului va fi monitorizată îndeaproape de Dumnezeu, după un plan etern, atunci va fi o domnie generală, globală, împotrivitoare lui Dumnezeu, dar în vremea aceea Dumnezeu își va termina istoria cu evrei, îi va mântui pe cei ce au rămas de mântuit, vor fi degradări de anvergură mondială în întreg spațiu cosmic și la sol, Și în același timp, ceea ce este mai de temut va fi o înșelăciune în masă cum n-a mai fost. Cât privește distrujurile care vor fi la sfârșit, adaug și din Luca capitolul 21, versete, cuvinte care nu sunt menționate în Matei. Luca 21, de la versetul 25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletelor mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Abia atunci, spune versetul următor, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Să observăm acum ce pregătiri și ce așteptări ar trebui să avem noi, dat fiind aceste evenimente. Pentru că, să știți, așteptările oamenilor sunt în funcție de crezul lor. Dacă sunt unii care cred că răpirea va fi înainte de necaz, n-au probleme, nu? Ca și cum ar fi cineva sigur că el, atunci când iese la iarbă verde, nu vine ploaie. Nu și-a umbrelă, se îmbracă așa numai ca de voiaș, ușor. Dacă suntem conștienți de ce am spus până aici, că sunt realități și că la sfârșit va fi o vreme grea, ne pregătim ca atare. Va fi ca și înaintea robiei babiloniene. Prorocii lui Ieremia avertizau că va veni împăratul Babilonului, templul va fi distrus, Ierusalimul va fi distrus. Erau alți proroci care spuneau, nu, Domnul rupe jugul împăratului Babilonului, prinși de război care au fost duși înainte cu Daniel și cu Ezechiel, se întorc în țară, nu faceți probleme. Și oamenii stăteau în cumpănă. Cine prorocește adevărul? Ieremia sau Hanania? Deși Domnul a dat semne și Hanania a murit la scurt timp după ce s-a împotrivit lui Ieremia. Dar totuși, nu puteau crede unii. Știți că l-a chemat împăratul Zedechia pe Ieremia și a spus, spune-mi ce să fac. Supune-te împăratul Babilon și o vedu ce bine. Mă tem. Nu puteau crede. Au rămas unii, au scăpat așa ca după război. Și întreabă iar pe Ieremia, ce să facem? Rămâneți în țară. Dumnezeu va pune milă împăratului Babilonului să nu piară rămășița din țară. Nu te credem. Au fugit în Egipt. Pentru că oamenii sunt determinați de concepții lor, de felul în care ei cred. Am citit că evreii au prins un palestinean, pare mi se, oricum un arab, și voreau să obțină de la el anumite informații. Și pentru că o vreme a fost în comă, știu eu, pe moment sau apoi comă indusă, l-au introdus într-un salon înconjurat de asistente de origine arabă, l-au anesteziat să nu simtă nicio durere, i-au dus cea mai bună mâncare, asistentele au în jurul lui, ca lui să-i se pară că a ajuns în raiul promis de Mahomet, înconjurat de fecioare și cu mâncare bună, ca să spună, să trădeze pe lui. Ei, după ce și-a spus povestea, l-a trezit la realitate. Așa se poate întâmpla dacă noi nu avem o imagine corectă despre ce va fi atunci. Amintiți-vă de Petru, care nu putea să se accepte ideea că Domnul trebuie să fie răstignit. Să te ferească Dumnezeu, să nu ce se întâmplă așa ceva. Și Domnul zice, Petre, fii atent, uite, așa se va întâmpla cu mine, așa se va întâmpla cu tine. Cu mine? Nici vorbă. Pentru că n-a avut așteptări corecte, a pățit-o rău. De aceea să ne ajute Domnul să știm ce urmează, să ne așteptăm la aceste evenimente, pentru ca să nu fim luați prin surprindere, să nu ne bazăm, apropo de miracolele care vor fi, și să spunem, cum spunea evrei, templul Domnului, templul Domnului, scoate Dumnezeu de aici, aici arăta slava Domnului. Zadarnic. Va spune Domnul atunci, degeaba ați făcut aceste lucruri, că ați lucrat fără de lege. Deci să avem mai întâi convingeri corecte despre ceea ce înseamnă sfârșit, despre felul în care vom putea să accedem la împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă amintesc încă din Genesa și vom face referiri până spre finalul textelor biblice. Încă de la Enoch, și asta scrie Iuda și vom citi, s-a prevăzut că sfârșitul va fi greu. De aceea să știm că ispitele vor fi mai puternice. Tot timpul a fost greu datorită faptului că diavolul a fost stăpânitorul acestei lumi, dar la sfârșit va fi mai greu datorită creșterii gradului de păcătoșenie a oamenilor. Așa s-a întâmplat la potop. De ce a nimicit Dumnezeu lumea? Pentru că pământul era plin de sălnicie. De ce a nimicit Dumnezeu zona Mării Moarte cu Sodoma și Gomora și alte cetăți? Pentru că păcatul lor, scrie în Genesa capitolul 18, versetul 20, era nespus de greu. Deci în momentele culme, momentele culme devin momente limită. Iată ce scrie în Iuda de la versetul 14. Și pentru ei, pentru oamenii aceștia stricați din calea afară, a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Cuvintele de ocară, amintiți-vă de cornul acela care rostea vorbe de hulă. Și în Apocalipsa este scris în capitolul 9 și în capitolul 16 că nu se vor mai pocăi. Pentru că asta înseamnă că trece, cum spunem noi, chiar m-a întrebat cineva de ce, ce înseamnă să treacă harul de la neamuri la evrei. Adică nimeni dintre neamuri nu mai vrea. Oamenii sunt îndreptați spre păcat. Dacă ar mai fi lăsat Domnul în vremea lui Noe lumea, să mai pocăia cineva? Nu. Când Dumnezeu a văzut, ca și în coșurile lui Ieremia, smochinele care-s bune-s bune, care-s rele, sunt așa de rele din mai ce să faci cu el. Sau ca și cum scrie în Apocalipsa 14. Aruncă-ți secera pe pământ. De ce? Îi cop secerișul. Aruncă-ți cosorul și taie via. Sunt cop struguri. Există o limită a păcatului și trăind în vremea aceasta, nu știm încă până unde va urca. Chiar în Europa noastră sunt niște tendințe groasnice de a forța lucrurile înspre păcat. Ne izbim de o Sodomă mult mai extinsă, de stricăciuni fără precedent. Și tinerii noștri, în mod deosebit, dar în general, noi, trăind între ceilalți, suntem expuși la acest grad ridicat de păcat. Să citim din 2 Timotei, capitolul 3, unde și Apostolul Pavel vorbește despre această vreme, care a început, taina fără de lege, a început să lucreze, dar acum, la urmă, valul va fi mai mare. 2 Timotei 3, să știți că în vremele zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi, enumeră stări de păcătoșenie. Aici este scris și despre înșelăciunea de care vorbeam, versetul 5, având o formă de evlavie, poți să aibă titlul religios, dar tăgăduindu-i puterea. Și am observat ce scrie aici de la versetul 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și vor amăgi și pe înșiși. Tu însă. Adică îi spune Pavel, chiar dacă lumea e atât de afectată, tu trebuie să știi că poți să reziști. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Deci se poate. Doamne, ajută-ne! Să ne amintim de ce scrie Apocalipsa 2 și 3. Sunt acele de 7 ori menționate cuvinte. Celui ce va birui. Sau Apocalipsa 7, versetul 14, îi întreabă pe cei din marea mulțime, gloata aceea nenumărată, 7 cu 14. Răspunzând întrebării de unde au venit. Aceștia vin din necazul cel mare. Au putut să treacă? Da. Au supraviețuit? Da. Au rezistat, chiar dacă unii au murit, iar alții vor rămâne până la sfârșit. Tendința va fi, chiar și cei aleși să fie corupți, totuși vor rămâne. Întoarcem la capitolul 12. Aceeași luptă puternică pentru a rezista, pentru a rămâne credincioși. 12 cu versetul 7 la 9 anunță biruința celor din cer și acum coboară frontul jos, la noi pe pământ, versetul 11. Ei l-au biruit pe diavolul prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. L-au biruit. Unde am citit și unde scrie în Biblie că fiara i-a biruit pe sfinți se referă la faptul că îi omoară. Dar biruința în fond, prin păstrarea dreptului la viață veșnică, este a sfinților. Să ne ajute Domnul, dacă suntem noi cei din urmă, să fim printre ei. Amin? Un alt aspect, în sensul pregătirii și așteptării acestor ultime episoade, să ne raportăm potrivit cu vremea pe care o trăim. și în mod deosebit să rezistăm provocării idolatre. În toată istoria, păcatul cel mai mare a fost idolatria. În forma asta se realizează înșelarea, adică diavolul îi atrage pe oameni cu lucruri care le plac, cu lucruri care par religioase. Este o înșelare. Să fim atenți. Îmi citea recent un frate un verset din 2 Corinteni, capitolul 11, și mi-a pus o întrebare tare înțeleaptă. 2 Corinteni 11 cu 4. Vă citesc versetul și vă pun întrebarea și eu. În adevăr, dacă cineva vine să vă provodească un alt Iisus, credeți că vine cu Buddha? Pe care noi nu l-am provoduit. Dacă este vorba să primiți un alt duh, credeți că nu o să-i zică sfânt? Pe care nu l-ați primit. Sau alte evanghelie, credeți că nu o să fie de la Marcu la Ioan? Pe care n-ați primit-o. Oh, cum îl îngăduiți de bine! Adică e vorba de aceleași nume, de aceeași Biblie, dar cu adevărul sucite înșelăciuni. Că dacă ar veni la noi cu Coranul sau cu vedele indiene, cu cărțile lui Confucius, am spune, și nu vorbim despre astea. Dar înșelăciunea, mă refer la noi, pe asiaticii înșală cu altceva. Citeam recent în cartea aceea care ne-au lăsat-o frații care umblă în misiune în Africa și în Asia, interesante lucruri scrise în ea, despre un loc de pelerinaj unde se adună peste 10 milioane de pelerini în câteva luni, cât este o nume sărbătoare. Ce autoflagelări se consumă acolo, își înfiind cârlige în carne și trag cară după ei să își ispășească păcatele. Se chinuie umblând pe cioburi și pe alte condiții grele, mergând pe jos, desculți. Nu e vorba de înșelările acelea pentru noi, că nu o să ne ducem noi să facem pelerinaj în India și nici la locurile sfinte a musulmanilor. Pentru noi înșelăciunea vine cu Biblia și în mod deosebit cu titlul de lucrarea Duhului, de puterea lui Dumnezeu. Iată ce scrie Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 2, aici este un text foarte bogat. Aș îndrăzi să spun că poate e cel mai detailat în a surprinde înșelăciunea cu care diavolul va corupe pe mulți. 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la o altă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați de vreun duc, de vreo epistolă, ca venind de la noi, deci cu titlul evanghelic. Versetul 3. Nimeni să nu vă măgească în vreun chip. Că înainte de a veni Domnul, trebuie să vină lepădarea de credință, să vină omul fără de lege, venim de care spuneam că se vor petrece înaintea venirii Lui. Potrivniul care se înalță și dă drept Dumnezeu. Acum citim de la versetul 9. Arătarea Lui se va face prin puterea Satanei, cum am citit în Apocalipsa 13, că diavolul dă fiare scaunul lui de domnie. Cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Vă dați seama? Ce putere va disloca? Pentru că acești sunt pe calea pierzării. Dar nu e o soartă arbitrară. Oamenii se aleg. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, adică pentru că nu-L iubesc pe Domnul din toată inima, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Și asta e o formă idolatră, o înșelăciune, ceva ce place oamenilor. O icoană, un chip, cum scrie în Apocalipsa, asta e icoana și chipul, ceea ce rătăcește pe oameni, ceea ce îi admiră, sunt uimiți. Pentru că toți ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Deci alegerea în final va fi pe bază de plăcere, de opțiuni, ce iubești, după ce cauți. Umbli doar după senzații, după miracole și nu-ți place adevărul, te poți lăuda nu doar că ai văzut miracole, te poți lăuda și că s-au efectuat prin tine. Și tot aceeași soartă a pierzării o vei avea. Ce trist! Și un ultim aspect, trebuie să fim conștienți că lucrurile se vor schimba și împărăția lui Dumnezeu va veni. Și sub acest aspect trebuie nu doar să fim gata, ba chiar să și dorim să fie împărăția lui Dumnezeu. Suntem noi conștienți când ne rugăm în Tatăl nostru asta? Cu cuvintele acestea începe rugăciunea. Doamne, vie împărăția asta, ce înseamnă? Să termine asta. Asta e succesiunea. Și se încheie rugăciunea cu cuvinte în aceeași idee. A ta, Doamne, să fie împărăția și slava și asta pentru vecii vecilor. Citim din Matei 24 cuvintele Domnului care avertiza ucenicii să fie într-o stare de așteptare. Deci nu trebuie să trăim cu groază, vine sfârșitul, vine. Vine și vine cu scandal, dar raiul începe cu nuntă. Și asta e ordinea. Matei 24, la versetul 36. Cât despre ziua aceea, despre ceasul acela nu știe nimeni, de aceea trebuie să fim gata în orice moment. Se va întâmpla ca la potop. Versetul 42. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Și cum trebuie să veghem? Scrie în continuare, să fim în așteptare, făcându-ne datoria, trăind frumos, ca în timpul zilei, și atunci pentru noi nu va fi o surpriză neplăcută, că pentru cine așteaptă, nu e un șoc venirea nimănui, e o așteptare. Și pentru noi este o așteptare plăcută, binevenită. După cum scrie în Apocalipsa 22, și Duhul și Mireasa zic, vină. Deci peste cine este Duhul lui Dumnezeu? Nu doar că nu este înșelat, dar trăiește momente de așteptare, dorește lucrurile acestea. Doamne, dă-ne o asemenea stare. Așadar, să avem convingeri adevărate, corecte despre sfârșit, să știm că vom traversa o vreme grea, să ne raportăm corect, să fim atenți, să nu fim înșelați și, mai mult decât toate, să dorim să vină împărăția lui Dumnezeu. Închei cu două referințe care trebuie să ne confere, pe de o parte, siguranță și, pe de altă parte, veghere, pregătire. Prima afirmație, sfârșitul este programat de Dumnezeu și toate ființele din univers, din tabăra lui sau din tabăra adversă, voind sau nevoind, cunoscând sau necunoscând, toate vor respecta orarul planului Dumnezeu, cu lux de amănunte. Așa este scris în Apocalipsa 17:17, despre mari conducători ai lumii, aceștia s-ar crede cei mai stăpâni pe situație. Și diavolul lor le dă putere. Mă refer la ultima stăpânire. Putere și mare autoritate diavolească. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, auzi. Ei fac socoteli, dar socotelile sunt făcute sus. Să se învoiască pe deplin, să dea fiare stăpânirea lor împărătească, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, așteptăm să se împlinească planurile tale. Și Dumnezeu spunea lui Ieremia, întrebându-l, ce vezi? Văd pe unul care mai întâi a spus și acum stă și se uită. Așa urmărește graficul ca la monitor. Aici suntem și asta urmează. Și obligă pe toți să execute. Ca și cum a fost la întâia venirea Domnului. Preoții s-au încadrat, Iuda s-a încadrat, ucenicii de asemenea, toți. Voi nevoi, cei ce au tras la sorți pentru hainele lui, cine i-a dat oțet, toate trebuiau să se împlinească. După graficul rostit de Dumnezeu, fie că au fost ucenici, fie că au fost soldați romani, fie că au fost oameni de rând, fie că au fost conducători de națiuni, toți au trebuit să execute ce-i scris în plan. Așa va fi până la sfârșit. Și un al doilea aspect, ne întoarcem la 2 Petru capitolul 3, pentru un ultim citat, de la versetul 11, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Pentru că lucrurile oricum se scurg după acest orar. Versetul 11, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, se degradează natura, s-au degradat oamenii, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând, ba mai mult, grăbind, venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse se vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, iată speranța. După făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, insistă Petru, reia ideea. Prea iubiților, fiindcă așteptat aceste lucruri. Care lucruri? Doar sfârșitul sau și nouul început? Toate împreună. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. Când au zis de Apocalipsa, ce vă vine în minte? Doar fiara? Doar moartea? Nu, numai. Apocalipsa se încheie într-un mod victorios. Se încheie într-un mod plăcut, cu un pom al vieții, cu raiul lui Dumnezeu, cu stăpânirea eternă, cu o cetate glorioasă, cu noi în prezența lui Dumnezeu, cu cuvinte de aleluia. Aceasta sau acestea trebuie să fie așteptările noastre. Doamne, îți mulțumim pentru tot planul Tău. Chiar dacă vom trece printr-o seară răcoroasă sau o noapte mai scurtă sau mai lungă, noi știm și suntem cu gândul la dimineața ce urmează. Slăvit să fie Domnul. Amin.